SBS Radio.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita dito sa Queensland ngayong 17 ng Hunyo 2019. Sa gitna ng lumalaking alalahanin ng tagtuyot at kakulangan sa tubig sa estado, magsasara pansamantala ang North Pine Water Treatment Plant. Yan ang abiso ng Minister for Natural Resources, Mines and Energy na si Dr. Anthony Linham nitong nakaraang katapusan ng linggo. Ngunit siniguro nito na magpapatuloy ang supply sa lugar. Ayon sa ministro, gagamitin ang grid ng SEQ Water upang isalin ang tubig mula sa dam sa Sunshine Coast at Wivenhoe Dam na may 80 kilometro ang layo mula sa Brisbane. Dadaanan niya sa mga upgrade at maintenance ang North Pine Dam na kadalasang nagsusupply ng tubig sa hilagang Brisbane at Moreton Bay. Aniya, mahalagang mapanatili ang daloy at supply ng malinis na tubig at maiinom sa buong Queensland. At ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para masigurong may sapat na tubig sa oras ng emerhensiya at labis na tagtuyot. Sa huling tala ng SEQ Water, mababa sa 70% ng kapasidad ng kanilang water grid ang kasalukuyang kapasidad ng kanilang supply, mababa ng 0.3% mula sa tala noong 17 ng Hunyo. Samantala, lumalaki ang pangamba ng mga magsasaka sa Southern Granite Belt na bahagi ng Southern Down Regional Council. Nitong nakaraang mga buwan ay nagsimula na ang Regional Council na humingi ng tulong mula sa mga charity organizations na mag-deliver ng tubig sa mga kabahayan at sakahan sa gitna ng malaking kakulangan sa tubig. Ayon sa The Australian, maaaring hindi makapagtanim ng anumang produkto ang mga magsasaka sa Stanthorpe ngayong darating na tagsibol. Matapos ang pag-anunsyo ng state budget nitong nakaraang Martes, sinabi ng ministro para sa Agricultural Industry Development and Fisheries na si Mark Farner na naglaan ang pamahalaan ng halos 75 milyong dolyar na budget upang pondohan ang drought assistance package. May 65% ng estado ang deklaradong nasa tagtuyot sa ngayon. Kabilang dyan ang Bundaberg Regional Council at ilang bahagi ng Central Highlands Regional Council at Warrabinda Aboriginal Council na nitong Hunyo lamang napasama sa listahan ng mga binabantayang maigi ng pamahalaan. Kung kayo ay nasa bahagi ng Southern Down Regional Council, paalala ng lokal na pamahalaan na may nakalaang pondo upang marasyonan ng tubig ang mga nangangailangan. Tatanggap sila ng mga request para sa libreng rasyon hanggang 27 ng Hunyo bago tuluyang magtapos ang programang ito sa 30. Maaarian nilang tumawag ang mga residente sa Salvation Army sa numerong 07-4661-3617. Muli, yan ay 07-4661-3617. Para sa mga karagdagang impormasyon, magtungo lamang sa website ng Southern Down Regional Council. At napapag-usapan ang mga emerhensiya at panganib ng tagtuyot. Binatikos naman ng ministro para sa Housing and Public Works na si Mick DeBrainey ang federal na pamahalaan sa aniyay kung walang aksyon ito sa pag-asaayos ng mga patakaran sa konstruksyon, partikular na sa mga materyales na gagamitin sa cladding ng mga building. Pinaalala ng ministro ang naging malagim na pangyayari sa Grenfell Tower sa London noong 2017 nang mabilis na tupok ng sunog ang buong building na napag-alamang ginamitan ng mababang klase ng cladding. Hinimok ni Ginoong DeBrainey ang Ministerial Construction Council o MCC na agad na magpulong upang talakayin ang mga hakbang upang itigil ang mga konstruksyon sa estado. Idiniin ng ministro na malaki ang peligro ng kawalan ng regulasyon sa cladding. Bagay na aniya ay malaking alalahanin sa mahigit 200 katao na naghahanap buhay sa industriya ng konstruksyon. Ayon sa mga natanggap na ulat niya, umabot na sa mahigit 200% ang itinas ng mga insurance premiums nitong nakaraang taon. Nagbigay komento naman ng deputy leader ng oposisyon na si Tim Mander na tapusin na ang pagsisi sa pamahalaang federal at simula na ng pamahalaang estado ang pagkonsulta sa industriya ng konstruksyon ukol dito.
But this Palaszczuk government continues to blame the federal government
for its own woes. It's been 2 years since Grenfell. Community safety should be the priority of the government, and Minister De Brenny needs to act now to make sure that people have some comfort in these buildings. They need to fix the problem and at the same time make sure that they do this in consultation with the building industry.
Nagbigay na ang pamahalang Palaszczuk ng kanilang rekomendasyon ukol sa issue. Kabilang na dyan ang pagsasaayos ng modelong magpapataw lang parusa o bayad pinsala sa mga building license certifiers na mapapag-alamang nag-aproba ng mga konstruksyong gagamit ng mga hindi ligtas o hindi dekalidad na materyales sa cladding. At sa usapang komunidad Pilipino naman, nagpatuloy nitong katapusan ng linggo ang mga pagdiriwang ng ating Araw ng Kalayaan. Ang ating mga kababayan naman sa Maroochydore ng Sunshine Coast ang nagsipiesta. Gayun din ang mga Filipino-Australians sa Mackay sa Hilagang Queensland at sa Oki. Nagsalo-salo ang ating mga kababayan sa mga masasarap na hapag at paligsahan upang ipagdiwang ang kulturang Pilipino. Pagmamahal sa adobo, bagong lutong kanin at sa paboritong sport na basketball. Nitong darating na linggo, 23 ng Hunyo, ang komunidad Filipino naman sa Gold Coast ang magbabahagi ng ligaya. Sa Broadwater Parklands po yan ngayong linggo simula 10 at kalahati ng umaga hanggang 5 ng hapon. Para alamin ang mga detalye ng mga pangyayari at pagtatanghal sa Philippine Festival sa Gold Coast, magtungo lamang sa www.goldcoast.gov.au o bisitahin ang Facebook page ng festival. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.